Hvis ikke I ved det, så kører vi et tema her i kirken lige nu, der hedder tættere på. Tættere på hinanden, tættere på Gud, tættere på verden. Og i dag skal vi snakke om noget af det der, hvor vi kommer helt tæt på hinanden. Nemlig det, vi kalder medvandring. Vi skal omkring forskellige aspekter af medvandring. Nemlig, hvad er medvandring, og hvorfor skal du måske overveje medvandring, og hvordan gør man det så? Jeg kommer til at gennemgå en medvandringsberetning. Det var nok den, der jeg lige skulle trykke på. Yes. Jeg kommer til at gennemgå en medvandringsberetning fra Lukas evangeliet, som illustrerer, hvad medvandring faktisk kan betyde for vores perspektiv på livet. Og til sidst, fordi i den beretning, der er det at bryde brødet noget helt centralt, så kommer vi til at bryde brødet sammen. Det vil sige, at det er blevet brudt for jer allerede, men vi skal have nadver sammen. Så det er, hvad den næste halve time kommer til at gå med. Jeg håber, I er klar på at vandre med mig. Jeg er i hvert fald klar, og jeg har forberedt mig hjemmefra. Nå, først, hvad er medvandring? Ja, medvandring, det er jo at være i en tæt relation med et andet menneske, hvor man åbent og ærligt deler om sig selv, deler de ting, der fylder, deler de ting, der optager lige nu. Og det er jo selvfølgelig både det gode og det svære. Man behøver ikke at være hinandens bedste venner for at vandre sammen. Jeg har faktisk tit oplevet, at mennesker er begyndt på et medvandringsforløb sammen, hvor de kun har kendt hinanden perifært. Og så kan det selvfølgelig udvikle sig til venskab, men det er ikke en forudsætning for det at vandre sammen. Og nogle vandrer man måske midlertidigt med i livet, og andre vandrer man måske med gennem hele livet. Tonny Jacobsen, som mange af jer måske kender, han er præst nede i Bykirken i Vejle, og han skrev faktisk for nogle år siden en bog med titlen Åndeligt Venskab. Og her der undersøger og skriver han faktisk om det der med medvandring. Og han peger på, at historisk set, i en historisk kontekst, så brugte man faktisk medvandring til noget helt specifikt. Han skriver, at i den tidlige kirke, der var medvandring, det var simpelthen noget, man brugte, og det skulle foregå på den måde, at det var en en-til-en relation, man vandrede sammen. Og så mødtes man regelmæssigt over en længere periode, og så blev man enige om nogle praksiser, som man skulle øve sig på, imellem at man vandrede sammen, hver gang man mødtes. Det kunne være sådan noget med, at man skulle øve sig på at være gavmild. Det kunne der måske være nogen, der kunne have brug for at øve sig på. Det kunne være det der med at være gæstfri. Det kunne måske være næste kærlighed, der lige kunne trænge til lige lidt ekstra, eller noget bøn, eller noget bibellæsning. Så dybest set, så det der med at vandre sammen, det var i den tidlige kirke en måde at oplære nye kristne på, så de vidste, hvad det handlede om, når man nu blev kristen. Og derfor, så i den tidlige kirke, så det med medvandring, det havde faktisk karakter af en slags mentorskab. Og det nævner jeg lige, fordi jeg vil godt have i dag, at I lige er helt skarpe på, at i dag kommer jeg til at skelne mellem mentorskab og medvandring. Fordi mentorskab, det indbefatter sådan lidt en vandring mellem to personer, hvor den ene er på et andet niveau. Det er den ene mere lidt vidende eller mere erfarne person, giver noget videre til den anden, som måske på et eller andet felt er mindre vidende eller mindre erfaren. Og det, jeg gerne vil have, at vi tager udgangspunkt i dag, det er en medvandringsdefinition, der hedder, at her mødes man ligeværdigt. Det kan selvfølgelig stadig godt være, at man er forskellige steder i sin vandring, men det handler om, at man mødes ligeværdigt. Det er ikke den ene, der skal oplære den anden. Derfor kan man selvfølgelig godt, den ene kan jo stadigvæk godt være mere erfaren end den anden. Og derfor skelner man også i dag imellem det, der hedder symmetrisk medvandring og asymmetrisk medvandring. Det lyder meget fint, ikke? Men det handler typisk set bare om, at indgår man i en symmetrisk medvandrerrelation, så er det to mennesker, der simpelthen indgår, de er på det samme sted i livet, samme erfaring. Og hvis du har en asymmetrisk medvandrerrelation, jamen så er man som regel to forskellige steder i livet. Så uanset om man vandrer sammen på den ene eller anden måde, så er det altså vigtigt, at man har en bevidsthed omkring, at medvandreren ikke er ekspert, men at her mødes vi på lige fod og deler liv. Og i tråd med det, Tonny han skriver om medvandring, jamen så har medvandring i mit liv, det har faktisk også været det, jeg kalder en intentionel relation. Det vil sige, jeg har forpligtet mig på, når jeg er indgået i sådan et medvandrerforløb, at der er nogle rammer, jeg lever op til. For eksempel det der med at mødes regelmæssigt. Det der med, at jeg ikke holder igen, men jeg faktisk bringer det frem i samtalen, som rører sig i mig. Jeg bringer mit liv, og jeg bringer min tro i spil i vores samtale. Og jeg har faktisk forskellige medvandrere i mit liv. Jeg har, altså den længstvarende medvandrerrelation, jeg har, det er mine søstre. Vi er tre piger, og vi er født inden for 3 år, så vi er sådan meget tæt på hinanden aldersmæssigt. Og for, jeg tror efterhånden, det er ved at være 12 år siden, fordi at vi på et tidspunkt boede i 3 forskellige lande, så blev vi enige om, hvis vi skal holde vores connection som søstre, hvis vi vitterlig skal føle at have det der ved, at vi vandrer stadigvæk med hinanden, selvom vi er langt fra hinanden geografisk, så bliver vi nødt til at være intentionelle omkring det her. Så vi begyndte simpelthen hver søndag aften kl. 20 at logge på Skype, og så snakkede vi. Og det gør vi stadigvæk. Altså, vi vil simpelthen ikke være det foruden nu. Hver søndag aften kl. 20, der klokker jeg ind på Skype, og så snakker jeg med min søster, og vi snakker både om det, der er svært, vi snakker om det, der er godt, vi snakker om det, der fylder. Og det er utrolig vigtigt for mig. Det er en medvandrerrelation. De er jo mine livsvidner. De følger mig på godt og på ondt, og de giver mig perspektiver, som er utrolig værdifulde for mig. Derudover har jeg så også et par kvinder, jeg vandrer med. Og den ene, ja, for begge to gælder det jo faktisk, de får lov at komme helt derind, hvor der ikke er ret mange andre, der kommer ind. De kender hele mig, de kender hele min historie, de ser hele mig. Og den ene vandrer jeg med, fordi at, hun brænder for at bygge kirke, ligesom jeg gør. Og kirke har altid fyldt meget i hendes liv, og derfor ved jeg, at hun kan tale ind i mit liv, i det jeg står i lige nu. Hun kan hjælpe mig med at være skarp på mine prioriteter, fordi hun har stået i det også. Det er utroligt værdifuldt for mig, og samtidig så har hun bare en kreativ side, som jeg er dybt fascineret af. En anden, jeg vandrer med, hende mødte jeg for et par år siden, og det lå ikke lige i kortene, at vi skulle vandre sammen, men vi sad til et møde sammen, og jeg kunne bare, kender I det, I møder et menneske, så kan I mærke, hende der, hun har bare noget, og det var jeg helt vildt nysgerrig på, og jeg gad dybest set faktisk godt have det. Og når jeg har det sådan, når jeg møder mennesker, der har det sådan, så på det tidspunkt havde jeg det i hvert fald sådan, hende der, hende bliver nødt til at invitere til kaffe. Og det gjorde jeg så. Det første, jeg gjorde faktisk, det var, jeg sagde, skal vi være venner på Facebook? Det gør jeg meget sjældent, men lige med hende, jeg kunne bare mærke, det skulle jeg. Og det næste var kaffen, og så begyndte vi simpelthen at mødes regelmæssigt sammen og dele liv. Og hun er meget anderledes end mig. Hun er sådan en meget stærk kvinde, sådan en meget kontant kvinde, meget direkte kvinde. Hun siger ting lige ud, og hun er også leder. Hun er leder for en organisation. Og samtidig så har hun hjerte for mennesker, der har det svært. Og hele hendes måde at være på, hun var bare så anderledes end mig på nogle områder, og det gjorde bare, at jeg tænkte, hende der kan jeg lære noget af. Så vi begyndte at vandre sammen, og det gør vi regelmæssigt i dag. Og hun er utrolig god til at spørge mig om de ting, som jeg måske selv har svært ved at sætte ord på. Men så bliver jeg jo tvunget til det lige der, hvor hun spørger. Og tit så siger hun faktisk også nogle ting, som jeg har brug for at høre. Så mine medvandrere giver mig noget forskelligt i mit liv. Og så kan man sige, jamen hvorfor det der medvandring? Jamen jeg vil bare sige, fordi for mig i hvert fald, der har medvandring simpelthen været en nøgle til min trivsel. I 2017, der foretog det, der hedder Kristenpædagogisk Institut, en spørgeskemaundersøgelse på en KFS-efterårslejr. Hvis I ikke ved, hvad KFS er, så er det Kristelig Forbund for Studerende. De havde sådan en efterårslejr, og så fik de 120 unge studerende til at svare på nogle spørgsmål. Og det, de blandt andet skulle svare på, det var, hvad de havde savnet mest i forhold til at leve med en kristen identitet i ungdomskulturen. Og det svar, der bongede allerhøjst ud, 56% af dem svarede, de havde savnet en medvandrer. De havde savnet en at gå med igennem livet som ung kristen i den ungdomskultur, de stod i. Altså det svar, det scorede højere, end at de havde savnet for eksempel at vide mere om den kristne tro. De havde simpelthen savnet en at vandre med. Og det kommer ikke bag på mig, fordi det at være menneske og det at tro, jamen, det at tro på Gud, jamen det er ikke et soloprojekt. Det er vi sociale væsener, vi har brug for relationer, der følger med i vores liv og følger med i vores trosvandring. Vi har brug for nogen at stå til ansvar overfor. Også nogen, der er andre end Gud. Fordi når vi står til ansvar overfor et andet menneske, så sker der ligesom et eller andet. For eksempel dengang jeg begyndte at løbe. Altså hvis ikke min løbemakker, hun havde stået uden for døren, og jeg stod til ansvar for, at jeg skulle have de der løbeshorts på og ud til hende, så var jeg ikke kommet afsted. Du sidder måske og læser til eksamen her, og min masse unge, der er nok mange, der sidder og læser til eksamen lige nu. Hvis I ved, at I i morgen skal mødes med jeres læsemakker, jamen så har I nok fået læst det stof, I skal gennemgå. Hvis ikke I skulle mødes med hende, så kunne det være, eller ham, så kunne det være, så var der måske lige en serie i aften, jeg lige havde brug for at se i stedet for. Det er den der med den der ansvarlighed, vi står til ansvar for over for nogen. Så vi har brug for løbemakker, vi har brug for træningsmakker i fitnesscenteret, vi har brug for læsemakker, vi har brug for trosmakker i vores liv. Og når vi har en trosmakker, så forpligter vi os på at gøre noget ved de ting, som vi deler med dem, og som vi er udfordret af. Og der er en meget anerkendt engelsk psykolog og parterapeut, der hedder Sue Johnson, som har forsket inden for det her område omkring menneskelige relationer. Og hun siger, hun har konkluderet, at der er 3 spørgsmål, vi hele tiden stiller hinanden, som mennesker i de relationer, der er vigtige for os. Og det er, så skulle de komme der. Der, tak. Det er, den første, er du til rådighed. Det vil sige, tager du dig tid til mig? Nummer to er du lydhør? Altså, lytter du faktisk til det, jeg siger? Og nummer tre er du der for mig? Kan jeg faktisk regne med dig? Det er, hvad vi efterspørger hos vores partner, hos vores nære venner. Og det er også, hvad de efterspørger hos os. Og det er ikke nødvendigvis et spørgsmål, vi stiller med ord. Det er et spørgsmål, vi stiller med vores adfærd. Og vi begynder helt som fra barns ben af. Lille Nolan, vi havde op på scenen lige før, han kommer også til at spørge sin mor og far med hele sin måde at være på. Er du til rådighed? Er du lydhør? Er du der for mig? Helt som små begynder vi allerede at stille de her spørgsmål. Og svarene behøver ikke at blive besvaret med ord. De skal faktisk allerhelst besvares med handlinger. Med adfærd. Og det er faktisk heller ikke kun de spørgsmål, vi stiller til hinanden. Det er også det spørgsmål, vi stiller til Gud, tror jeg. Og hvis jeg skal sætte det virkelig skarpt op, så tror jeg faktisk også, det er det, Gud spørger os om. Der lavede jeg lige en lille pause, fordi den tænker jeg faktisk, at den er værd lige at tage med hjem og reflektere over. I får det med senere på et slide også. Ja. Hvorfor stiller vi de spørgsmål? Det er, fordi vi er skabt til fællesskab, og fællesskab er essentielt for os. At indgå i nært fællesskab er derfor at besvare de her tre spørgsmål positivt. Og måske kunne man formulere det til et overordnet spørgsmål, der hedder, er du overgivet til mig? Vi længes efter, at der er nogen, der overgiver sig til os. Fordi når vi overgiver os til hinanden, så får vi nære fællesskaber. Og her igennem, så vil jeg faktisk mene, der bliver vi sat fri. Vi bliver sat fri af ensomhed, vi bliver sat fri af isolation. Og så kan det godt være, at det at være i et nært fællesskab kan udfordre jeres frihed, fordi der vil være nogle gange, hvor man ikke kan sætte sig selv først. Der vil være nogle gange, man ikke kan sætte sine egne præferencer først, fordi man bliver nødt til at sætte den anden først. Men i at I gør det, så bliver I faktisk også selv sat fri. Fordi når jeg i mit medvandrerfællesskab får øjne på mit liv ved at dele åbent og ærligt om både det gode og det svære, så får jeg et perspektiv fra min medvandrer. Så kan min medvandrer hjælpe mig med at se ting, jeg ikke selv havde set. Og så kan hun måske åbne mine øjne for en blind vinkel, jeg havde. Faktisk forrige uge, der mødtes jeg med en af mine medvandrere, og vi delte nogle ting, som var udfordrende for os. Og da hun var gået, så kunne jeg simpelthen mærke, at noget af det, hun havde sagt til mig, det blev jeg nødt til at gøre noget ved. Altså, der var lige pludselig et eller andet, der gik op for mig. Det var simpelthen vigtigt for mig. Og der var en telefonopringning, jeg blev nødt til at foretage. Så jeg greb simpelthen telefonen og ringede til de mennesker, det handlede om, og fik sagt noget til dem, som jeg lige pludselig kunne mærke, var virkelig vigtigt at få sagt. Og jeg følte faktisk, at jeg blev sat fri. Lige pludselig så havde jeg fået sat ord på noget, som jeg faktisk ikke helt havde begrebet, hvor vigtigt det var for mig. Så skrev jeg til min medvandrer, og så skrev jeg til hende, tak, fordi du delte det der. Tak, fordi du lige gav mig det der perspektiv. Og så svarede hun bare, Ellen, jeg satte mig ud i bilen. Og i det øjeblik, der greb jeg simpelthen også min mobil og lavede et opkald, for der var også noget, jeg blev nødt til at få sagt til et andet menneske. Der var også noget, hun lige pludselig havde fået øjnene op for, at hun blev nødt til at sige til en anden. Og lige der mærkede jeg bare, wow, det er jo det, medvandring kan. At få input fra et andet menneske, som åbner mine øjne for nogle af mine blinde vinkler, når jeg ikke havde set selv, det er bare så værdifuldt. Så i forlængelse af de tre spørgsmål, jamen så kræver medvandring faktisk, mener jeg, at vi kan svare på de her spørgsmål positivt. At vi overgiver os til hinanden, når vi er sammen som medvandrere. Og det betyder selvfølgelig ikke, at du skal ud og overgive dig til alle her i kirken, fordi det er der ingen af os, der har godt af, og det er der ingen af os, der kan. Men vi bliver nødt til at have nogle nære relationer, hvor vi møder hinanden ud for et positivt svar på de spørgsmål. Men hvordan foregår medvandring så? Det foregår i et rum, der er fortroligt. Det er fordi, at selvfølgelig så er aftalen på forhånd, at det vi deler her, det bliver mellem os, med mindre at vi har aftalt noget andet. Så foregår det i et rum, der er formbart. Og hvad mener jeg med formbart? Her snakker jeg om indhold, fordi man behøver ikke nødvendigvis snakke om det samme hver gang. Det er det, der rører sig. Det kan være din tro, det kan være en relation, det kan være dit helbred, det kan være din sundhed, din økonomi, det kan være kirke, det der lige fylder lige nu. Så det er formbart, men så er det også forpligtet. Og det er forpligtet på flere niveauer. For det første sådan, at hvis du har en medvandrerrelation, jamen så kommer du, når I har aftalt det, og man mødes med en vis frekvens. For det andet, så er man også forpligtet i forhold til det her med den overgivelse, at man faktisk er der for hinanden, når man er sammen. At man er til rådighed og lydhør. Og så er det faktisk også, så har jeg opdaget en ting, der virkelig også er vigtigt i forhold til det der med forpligtighed, det er, jeg har simpelthen aftalt med mine medvandrere, at der er nogle spørgsmål, som jeg gerne vil have, de stiller mig, hver gang vi mødes, fordi jeg ved, at det er nogle ting, jeg har brug for lige at blive udfordret på. Det er en ting, som jeg har brug for at blive holdt til ansvar for. Det kan være, at du har en udfordring med en relation, så kan det være, at spørgsmålet til dig skal være, hvordan er det med den relation? Hvad har du gjort ved det siden sidst? Det kan være, at du tænker, åh, det der med Gud, det får ikke rigtig lov at fylde for tiden, jeg glemmer det lidt. Så kan det være, at spørgsmålet skal være, har du fået brugt tid med Gud siden sidst? Det der med at give den anden lov til at stille de spørgsmål, som dybest set ikke er rart at blive stillet, men som faktisk er så vigtigt at få stillet og få snakket om, hvis man skal kunne åbne sig op for hinanden. Ja, så derfor, og så til den der medvandringsberetning, jeg har fundet i Bibelen. Det handler om Lukas kapitel 24, og det er fra starten af vers 13, det er påskesøndag. Og dem af jer, der kender påskesøndag-beretningen, de ved, at påskesøndag morgen, der er der nogle kvinder fra Jesu indercirkel, der styrter ud til hans grav, og gerne vil se til graven, og så finder de lige pludselig ud af, at graven er tom. Livet er der ikke mere, og to engle viser sig for dem, fortæller dem, at Jesus er opstået fra de døde, og de skynder sig tilbage for at dele nyheden med de andre disciple, men der er ikke rigtig nogen, der tror på dem. Så det er samme dag, at de her to disciple er på en vandring. Vi ved kun, hvem en af dem er. Han bliver nævnt, han hedder Kleofas, og den anden ved vi faktisk ikke rigtig, hvem er. Nogle siger, at det kunne være Lukas selv, som skriver Lukas evangeliet, andre siger, at det kunne være Kleofas hustru. Det er sådan set også lige meget. Lad os læse Lukas kapitel 24 fra vers 13. Samme dag var to disciple på vej fra landsbyen, eller til landsbyen Emmaus, der ligger 11 km fra Jerusalem. Mens de gik og snakkede med hinanden om alt det, der var sket, kom Jesus selv og fulgtes med dem, men de genkendte ham ikke. Hvad er det, jeg er så optaget af, spurgte han. De standsede og så bedrøvet på ham. Den ene, som hed Kleofas, svarede, du må være den eneste i Jerusalem, der ikke ved, hvad der lige er sket. Hvad er der sket? Det er Jesus, der spørger her til sidst. Jamen, hvad er der sket? Og som vi kan se ud af indledningen, så går de to disciple her og snakker om alt, hvad der var sket. De deler altså omkring det, der fylder hos dem efter korsfæstelsen, og så møder de Jesus, men de kan ikke genkende ham. De ved ikke, det er ham, men han står følge med dem, står der. Og det vil jo sige, at i og med, at han slår følge med dem, så svarer han faktisk positivt for det første af de tre spørgsmål, vi havde lige før. Han stiller sig til rådighed. Han prioriterer tid med dem, og så siger han, hvad er det, I er så optaget af? Hvad der sket? Og han ved jo selvfølgelig udmærket godt, hvad der er sket. Men ved at sige det, så siger han faktisk, jeg vil gerne lytte. Jeg er interesseret. Jeg er lydhør. Og så tager han sig tid til at lytte. Og så svarer de, jamen det der er sket, det er det der med Jesus fra Nazaret, og han var en profet, som talte med stor visdom og gjorde store mirakler. Gud var med ham, folk blev begejstrede for ham, men ypperste præsterne og vores ledere arresterede ham og udleverede ham til romerne, for at han kunne blive dømt til døden. Og så blev han korsfæstet. Vi havde ellers håbet, det var ham, der var Messias, og at han ville befri Israel. Men der er sket endnu mere. Eller mere endnu, fortsætter Kleofas. I dag er det nemlig den tredje dag regnet for den dag, han blev korsfæstet, og nogle af de kvinder, som hører med blandt disciplene, gik tidligt i morges ud til graven og har gjort os endnu mere forvirret. De kom nemlig tilbage og sagde, at hans lig ikke var i graven. De fortalte også, at de har haft et syn af engle, som sagde, at han lever. Og så løb nogle af de andre disciple derud og fandt det sådan, som kvinderne havde fortalt. De kunne heller ikke finde Jesu lig. Så alt det, Jesus han lytter til her, det er jo faktisk, at han giver dem lov til at give deres menneskelige perspektiv på alt det, der er sket. Han skaber tid, han skaber rum for, at disciplene kan udtrykke den der, der står de bedrøvet, de er forvirret, de er frustreret. De forstår ikke meningen med korsfæstelsen. Og nu er der også nogen, der påstår, at han er genopstået. Jamen, hallo, hvad er alt det her, hvad handler det om? De ved simpelthen ikke, hvad de skal tro, og de er ærlige om det. De åbner op for deres menneskelige perspektiv, deres her og nu perspektiv. Det næste, der så sker, det er, at så kommer Gud på banen, det vil sige Jesus på banen, og giver dem Guds perspektiv. Han har lyttet, nu byder han selv ind med sit perspektiv. Hvor er I tungnemme, udbrød Jesus. Hvorfor har I så svært ved at tro på, hvad profeterne har forudsagt? At Messias skulle lide og dø, før han gik ind til sin herlighed, er jo netop Guds plan. Derpå citerede han stykke efter stykke fra skrifterne, lige fra 1. Mosebog gennem alle de profetiske bøger, og han forklarede de mange profetiske ord, der handlede om ham. Jeg tænker, det var godt, det var 11 km, de skulle gå, ikke? Fordi at det, Det har nok taget lidt tid, det der. Så han forklarer dem, hvad Guds plan er. Han citerer, han forklarer Guds ord for dem. Og igennem det, så formidler han jo trøst. Han giver svar. Og så sammen, de to sammen, med udgangspunkt i ordet, jamen, så åbner der sig jo et nyt perspektiv, nemlig Guds perspektiv. Og det fantastiske er, at der, hvor de kom fra, I ved godt, der står de bedrøvet, de forvirret, de fortvivlet. Lige pludselig, så skabes der en længsel i dem. De vil have mere. Jesus skal blive hos dem. De var nu nået frem til Emmaus, og Jesus ville gå videre, men de bad ham indtrænge om at blive natten over hos dem, for det var allerede sent på eftermiddagen. Han gik derfor med dem hjem. Han gik med dem hjem. Han kunne godt have fortsat, men han vælger at vise dem, jeg prioriterer dig. Jeg prioriterer ja. Og han siger ja til at komme til at blive der natten over. Og så er det sker. Altså, så pikker vi nu. Er I klar? Da de skulle til at spise, tog Jesus brødet, takkede Gud, brækkede det i stykker og gav dem det. Der var det, som om deres øjne åbnedes, og nu kunne de genkende ham. Men i samme øjeblik blev han usynlig for dem. Var det ikke, som om vores hjerter brændte, mens han gik på vejen og forklarede skrifterne for os, sagde de til hinanden. Jesus bryder brødet, og lige der går det op for dem, hov, det er Jesus faktisk, der sidder her sammen med os. De ser ham for den, han virkelig er. Og antiklimaks, så er han væk. Ikke? Jeg tror, at de havde haft rigtig mange spørgsmål, de gerne ville have stillet ham. Men væk var han. Men det var han jo så alligevel ikke, for de sidder jo tilbage med en følelse af, at han har været der for dem. Han har svaret på de der tre spørgsmål, jeg viste lige før. Positivt, han har overgivet sig til dem. Lige da de havde allermest brug for det. Og lige pludselig så ser de tingene på en ny måde. De får et nyt perspektiv. Han har vendt deres bedrøvelse, han har vendt deres frustration og deres forvirring til noget nyt. Til en brand i deres hjerter. Og de er begejstrede. De er faktisk så begejstrede, at de løber alle de der 11 km tilbage til Jerusalem for at fortælle de andre disciple, hvad der er sket. Så her modelleres der jo faktisk, hvad jeg vil kalde, en medvandringsproces. Et menneskeligt perspektiv, det er det, vi kommer med i vores medvandring. Så hjælper vi hinanden med at prøve at finde ind i Guds perspektiv. Og sammen kan vi dermed finde ind i et nyt perspektiv. Og så ved jeg godt, at Jesus han kommer måske ikke lige at vandre sådan helt fysisk sammen med os, når vi går rundt med vores medvandrere, men han kan jo godt være der alligevel. Han kan være der med sin ånd, han kan være der med sit ord. Og det er det, jeg synes er så værdifuldt med medvandring. Jeg kommer tættere på et andet menneske, samtidig med at jeg faktisk også kommer tættere på Gud. Og alt det her er faktisk fordi, eller en af grundene til, at jeg godt kunne tænke mig at tale om medvandring i dag, det er faktisk fordi, det har ligget på mit hjerte et stykke tid, at vi her i kirken godt kunne begynde måske at gøre lidt mere ud af det der med at vandre sammen. Så hvis du længes efter at prøve medvandring, så er vi faktisk en gruppe, der har besluttet os for, at vi kunne godt tænke os at facilitere muligheden for medvandring her i kirken. Og det kommer til at foregå sådan, at i efteråret, der vil der være et medvandringsforløb. Så der bliver et opstartsmøde efter sommerferien. Og så vil man fra september til december mødes regelmæssigt med sine medvandrere. Og så evaluerer vi det i december. Og du vil få mulighed for at melde dig til. Jeg har sat QR-koden på deroppe. Der kan man bare scanne sig ind på allerede nu. Og så kommer I til at så skal I lige opgive nogle få informationer omkring jer selv. Og det har vi gjort på den måde, fordi vi kunne godt tænke jer at være med til at matche jer, og give jer et godt match. Så I skal skrive lidt om, hvem, ja, det ser I, når I kommer derind. Men i hvert fald så vil I efterfølgende, når I er tilmeldt, jer blive kontaktet, så I kan give os lidt input på. Det kunne jo godt være, at I har et specifikt ønske om en symmetrisk medvandrerrelation eller en asymmetrisk. Så det bliver noget, I kan tilmelde jer, enten her via QR-koden. Der er faktisk også, hvis I går ind på vores hjemmeside, et link, man kan tilmelde sig via. Så hvis det er noget for dig, så er der tid til at gøre det nu, og der er rigtig god tid, fordi det vi skal nu, det er, at vi skal til at have nadver. Der var det der med den brødsbrydelse, der var så særlig i det her, den her beretning. Og det er sådan, der er fire stationer med nadver. Der er to af hver sin side oppe på balkonen, og vi har to hernede. Og den første, når man er op til stationen, vil I være rigtig søde lige at tage servietterne af, så det står frit og er klart og frisk. Så alle skal jo op og have hentet nadver nu, hvis du vil være med til nadver. Så det kommer der jo til at gå lidt tid med. Hanna, hun spiller lidt dejlig baggrundsmusik imens. I kan eventuelt tilmelde jer på QR-koden. Eller hvis ikke, så kan I også tage her. QR-koden er der stadig forhåbentlig. Ja. Ellers så kan I ud. Jeg har lavet 3 refleksionsspørgsmål til min prædiken, som I kan forholde jer til. Måske med en makker, eller bare sidde selv. Det er helt op til jer. Så værsgo og hent brød og vin, og så tager vi nadver sammen lige om lidt, når alle har fået hentet. Vent med at spise og drikke til I sidder, fordi jeg vil gerne have, at vi gør det sammen. Så er vi vist ved at være der. I den beretning fra Lukas evangeliet, jeg lige har læst, der så vi, at det der med at bryde brødet, brødsbrydelsen, åbenbart et nyt perspektiv. Igennem brødsbrydelsen, der går disciplene fra at være blinde, de går fra deres menneskelige perspektiv til lige pludselig at få Guds perspektiv og derigennem et nyt perspektiv. Og jeg tror, at en af grundene til, at det sker lige der, blandt andet er at det der med, at de lige der åbner sig op, de sidder i bøn og retter fokus mod Gud, gør sig klar til at modtage. Jesus spiste sammen med sine disciple den sidste aften, før han blev taget til fange og før han blev korsfæstet. Og under måltid, der sagde han til dem, at når han var gået bort, så skulle de mødes og spise sammen på samme måde. Og så ville han selv være til stede hos dem, igennem brødet og igennem vinen. Og på samme måde, så har vi nadver her i dag for at mindes ham. Og for at mindes det, han gjorde for os. Og åbne os op for at være sammen med ham. Brødet og saften minder os om Jesu død og den betydning, det har for os. Hans død giver vores liv et nyt perspektiv. Så lad os åbne os op for ham. Og måske har du også noget, du har brug for at bringe frem for ham. Dit menneskelige perspektiv, ligesom disciplerne, som du lægger over til ham, mens vi har nadver. Det kan være din Guds relation, det kan være, der er en menneskelig relation, det kan være, der er en situation, du er udfordret på lige nu. Brug den her tid til at åbne op over for Gud. Rykke nærmere Gud. Og bed om hans perspektiv. Så tak Jesus, at når vi nu tager brødet og spiser det, så mindes vi dit legeme, der blev brudt på korset. Og når vi tager saften, så mindes vi dit blod, der flød for os. Himmelske Far, tak for den du er for os. Tak, at du er en Gud, der ikke bare kan give nye perspektiver, men du er en Gud, som kan forvandle. Du kan give en Gud, der kan sætte os fri. Tak, at du rører vores hjerter lige nu. Tak, at du giver os dit perspektiv. Og tak, at du altid bare står med åbne arme og tager imod os med en ubetinget og en altomsluttende kærlighed. Amen.